Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju, ki danes gostuje in sicer v 500 km oddaljenem Milanu, v kapucinskem samostanu, v katerem živijo in študirajo tudi trije slovenski bratje kapucini. Brat Jožef Mezek, brat Sašo Komes in brat Ambrož Brezovšek. Med njimi in njihovimi sobrati sem preživel nekaj lepih in zanimivih dni, seveda pa sem vmes prižgal tudi mikrofon. Tako boste v nadaljevanju lahko slišali, kakšen je njihov vsakdan. Zanimivo bo, zato le ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kot rečeno, danes gostujem v kapucinskem samostanu v Milanu, kjer so tudi naši slovenski bratje. In zdaj se samostan počasi prebuja, govorim malce tiše, šepetam, zato ker je zelo zgodnja jutranja ura, nekaj minut manjka do pol sedmih in počasi se samostanski hodniki polnijo, samostan se prebuja in z njim se prebuja tudi dan. No in evo, tukaj sem že ujel dva od naših današnjih vodičev, to sta brat Jožef in pa brat Sašo, lepo zdrav. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Mi je kam zdaj hiti vas samostanu, v katero smer, zakaj?
Zdaj hitimo proti molitvenemu koru, sicer bolj potihem, nekateri tudi malo bolj zaspano, ampak kakorkoli že, tam se zberemo vsako jutro ob 6.30 za molitev hvalnic in pa zatem sledi meditacija bratska.
Zakaj pa še petamo? Mislim, se, v bistvu so se vsi bratje zdaj že budni.
Ja, manjka še naš tretji pajdaš, brat Ambrož, no, ne bi gradi zbudili, no, sicer je pa...
Se ne spim jaz. Aha, ne,
no, dobro jutro še, brat Ambrož.
Dobro jutro.
Torej, zdaj gremo k jutranjim hvalnicam. Vsi bratje se zberete v koru in to je prav posebna molitev. Kakšne so še potem molitve čez dan? Recimo, hvalnice so zjutraj, ob pol sedmih ste rekli.
No, tako kot je že brat Jože povedal, naša jutranja molitev se prične ob pol sedmih in traja približno eno uro. Torej, razdeljena na molitev hvalnic in pol še imamo tudi nekaj dobre pol ure meditacije. Seveda pa to ni edina molitev, no, ki imamo čez dan, namreč po dopoldanskih aktivnosti, pred kosilom, se bratje spet zberemo v molitvenem koru, kjer skupaj zmolimo dnevno molitveno uro. Za popoldne pa, če kak je že Ambrožji se spomni, jaz sem pozabil.
Sicer imamo še eno molitev, ki je sicer ne molimo skupaj, to je bogoslužno branje, ki ga zmoli vsak zase oziroma v manjših skupinah. Pol so pa skupne še večernice, ki jih molimo skupaj spet v koru, po sveti maši in po urni meditaciji.
Zdaj moram reči, ker sem že sodeloval pri taki molitvi, da je to eno prav posebno doživetje tudi za nas izven samostana. Tudi vi ste pravzaprav odprti, ne? Kar nekaj lajkov pride tudi pomagati moliti. Kaj vam osebno pomeni? Začeti dan, končati dan z molitvijo?
Ja, pač je dogodek oziroma stvar z Gospodom, ko jo začnemo skupaj že zjutraj, vsi skupaj z Gospodom, in jo tudi na nek način končamo z Gospodom skupaj, je res potem, da je tudi sklepna molitvena ura ponavadi osebno, da jo zmolimo, ampak je res mogoče izraža to, kar razodeva tudi naša karizma, no, v bistvu v bratstvu, začnemo dan in ga končamo in to izročamo Bogu vsak dan znova, da je v bistvu vse nekak zaobjeto, no, vsak dan.
Bi se pridružil Jožefu, tako je rekel, naš način življenja je v bistvu življenje v skupnosti, no. Še nalažje lahko to dan primerjal recimo neko družinsko življenje. Ne. Se to zdaj pomeni, da smo ves čas skupaj, ne. Se tudi družina, ne, čez dan je razpršena po različnih aktivnosti, ampak načelam, da pa jutra pričenjamo skupaj, no, torej se spomnimo, zakaj smo tu, ne, komu sledimo, no, ampak je res naša karizma, no, neko vrste bratsko življenje, ne, da pač skupaj delamo, ne, v dobrem in slabem. Ne.
Jaz mislim, da je molitev najpomembnejši del našega življenja. Zato, ker ko enkrat začne pešati molitev, začneš zgubljati rdečo nit tega, kar naj bi dejansko živel. Ne? Tako da to je velik blagoslov, da lahko začnemo in končamo dan in še z umestnimi deli, da lahko te dele posvečamo molitvi in to celo v bratstvu skupaj.
naprav v bratstvu, ki je pravzaprav bistvo vašega skupnega življenja, dela, bivanja, bomo v nadaljevanju rekli še kakšno, ampak zdaj mislim, da se bodo hvalnice začele, zato gremo torej k molitvi.
Maš ti da igri za njega?
Amen, okay. Krasno sodeloval in se slišimo kasneje.
Nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V današnjem kolokviju vas vodim seveda s pomočjo svojih vodnikov, bratov kapucinov, brata Ambroža, brata Saša in brata Jožefa, skozi dan življenja v kapucinskem samostanu v Milanu, kjer vsi trije tudi študirajo. Zdaj smo nekako po zajtrku, ki je tudi poseben. Ne? Italijanski se čuti ta pridih.
Ja, tu če dolita bi, ker jaz skočil. Reč, ne vem, koliko poznate kaj Italijo, ampak, oziroma njihovo kulturo pa prehranjevalne navade, no, ampak Italijani naravno nimajo takšnega zajtrka, kakšnega smo navajeni mi. No. To pomeni, da zdaj zjutraj ni ravno jajc, ne? Pa neke paštete, pa sendvičev in podobno, ne? Ampak mislim, da njim kar zadostuje nek ekspreso, ne? Kavica mala, ne? Pa kakvi keks ali pa dva, trije, ne? Pač sladko cuker, jo, pa doma še rečeno. Ne? Ne, mogoče mislim, da razen, mislim, da od nas Slovencov edini s tem težav vredno nima Jožev, ne? Če se ne moti.
Si bolj sladek?
Ja, jaz sem bolj sladek, ja, od tega ta greh je že izvirni moj, tako da nimam problemov. Je pa res, da se kdaj pa kdaj pridružim Ambrožu pa Sašetu, posebej še, če je kakšna dobra salama, ki jo prinesejo.
Z domačih koncev, ne?
Ja, jaz sem imel na začetku kar veliko težav s tem, zaradi tega, ker je bilo treba skozi jesti sem neke kekse pa to. In sem si enkrat pripravil sendvič v kuhni in sem prišel v jedilnico zraven z brati jesti. In me vsi gledajo, če je kje z mano narobe, ne, ker sem imel sendvič. Zaradi tega, ker to je to nekaj nenormalnega, da mislim, da tukaj veliko poješ za zajtrk.
Češ, kaj vida se spomnite, ko smo bili koliko 3-4 leta, zdaj že nazaj v Asizijo, ne, smo bili v Asizijo na tečaju jezika, to bili tisto, preden smo šli v Italijo na, pač na formacijo, no, na vzgojo, in smo bili v Asizijo, v samostanu, tam pri bratih, pač tam je, to je center Italije, no, recimo pa so tudi nekateri bratje iz juga. In jaz tudi v začetku gledam tam cuker, nič, ni kruha, ni nič, ne. Te tam prve dni tam neko notelo najdem, ne, zvoham, te tisto jem, pa sem rekel, zapa dovolj, ne. Pa sem si normalno naredil 4 jajce za zajtrk, ne. Pa prijem jedilnico, ne, pa me debilo gledal, ne. Pa li toliko sem čakal, mi kjer prašal, kaj ti si bolan, je vse vredi, ne.
Sam je pa dejstvo to, da se je treba sploh zdaj, ne, že zjutri okrepčati, zaradi tega, ker pol slediš tudi.
Aha, se pravi, tudi to je ena od stvari, ki sodijo zraven. Prilagajanje, zdaj bratstvo, skupnosti, v kateri živite, v drugih krajih, v drugi kulturi, tudi prehranjevalni kulturi. In ena izmed stvari, omenili ste jo že, je tudi jezik. Italijanščina je jezik, v katerem zdaj komunicirate. Živite, delate, študirate celo v italijanščini. Italijansko niste znali govoriti še pred parimi leti nič, ne, ali kako je s tem?
Ne, jaz se nisem nikoli, preden sem prišel v samostan, se nisem nikoli italijansko učil, pač učil sem se angleščino, ne, pa drugi to jezik je bila nemščina, tudi nisem nekaj jezikoslovcem imel dosti problemov z angleščino, ampak hvala Bogu, no, mi smo začeli z tečaj italijanščine že med kandidaturo, se pravi, to je bil prvo leto, no, ko smo bili v samostanu, v Ljubljani, v Štepani vasi, potem smo šli pa smo šli v Italijo in je stvar stekla, ker smo bili pač vrženi v to okolje in smo splavali, ne. In jaz osebno sem zelo hvaležen, kljub temu, da je bilo na začetku dosti truda, pa odpovedovanja sam v sebi, je en velik blagoslov, no, zato ker, na primer, jaz jim lahko tudi veliko stvari, kar se tiče cerkvenih dokumentov ali pa cerkvenih stvari, Božje besede, je veliko literature v italijanščini, jaz lahko to tudi za svoje osebno življenje lahko prakticiram. Grem na svetovni dan mladih, poslušam papeža v italijanščini.
No, se to se mi zdi, da je italijanščina ena tistih jezikov, če recimo rečemo, da za angleščino, da je tako za splošno komuniciranje, ampak v cerkvenem komuniciranju je pa italijanščina izrednega pomena, bistvo pravzaprav.
Ja, to je res, no, v bistvu danes vedno bolj stopa v spredje ravno italijanski jezik, no, če še pred leti vse izhajalo, recimo uradni dokumenti latinščini, no, danes sočasno tudi v italijanščini, no, pa seveda tudi drugi jezik, ampak tako je tudi rekel brat Jožef, no, italijanščina in tudi ti, kot si rekel, zazema vedno širši prostor in nekaj se tudi italijanščina je uradni jezik našega reda, ne, manjši brato kapucino, ne. Tako da v bistvu, vse vidite, jaz tudi še slovensko nas znam govoriti. sem se, no, z malo fatike, ne, z malo nekaj težavami se tudi truda sem se pol tudi naučil ta jezik in v bistvu govorimo dobro. Ne.
Koliko je zdaj? 2 leti pa pol? 3 leta recimo, kar se učite italijansko in zdaj študirate. Zdaj za vam je že prvi letnik študija v italijanščini, zdaj se bodo kmalu začele, torej še nekaj časa imamo, kakšno minutko, se bo začel pouk. Kaj to pomeni? Kako zgleda, kakšni študijski predmeti so to?
Ja, mi zdaj vstopamo v drugi letnik 2-letnega študija filozofije, ne. To je načeloma zelo pomembno, zato ker mi kasneje nadaljujemo študijem teologije in filozofija je zelo dobra podlaga za to.
Se pravi, filozofija osnovni predmet, v sklopu katerega pa je še nekaj drugih stvari, ne vem, kakšni biblični predmeti.
Ja, se pravi, te 2 leti se imenujeta bienio filozofico, ne, in potem šele pozneje sledi teologija, če bi šli mi v polnosti študirati ta italijanski sistem, kar na konc koncev je podobno našemu sistemu na nek način. So tudi teološki predmeti, se pravi biblični predmeti, zato smo imeli tudi letos recimo en uvod v predmet uvoda v staro pa novo zavezo, oziroma uvod v sveto pismo, ob tem smo imeli tudi biblično grščino, ob recimo filozofih, ki smo jih spoznavali, smo imeli tudi usporedno tudi kakšne filozofe, ki so v povezavi z religijo in tako naprej.
Sej, načeloma ni neke težke razlike, kak je sam faks po sami Ljubljani, zato ker pač za so cerkev vesolno veljajo neke vrste iste norme, no, kateri predmeti se v katerem letu dajo, no, ampak mogoče ta večja razlika je samo ta, da dejansko tu pač, recimo mi imamo 5 let, rečemo teologija, ne, medtem ko tu v Italiji to bolj razdelijo na bienio filozofico, torej 2 leti filozofije in pol triennio teologico oziroma 4 leta teologije, ne. Je pa itak na obojem je poudarek tudi na teološki predmeti, ampak v začetku tako rekel Ambrošno, samo filozofijo neke vrste gradimo, neke temelje za nastavke, no, za naprej, za razumsko razmišljanje, ki je danes zelo pomembno. Ne.
Zdaj sistem, čisto tak, bi rekel, zonalni sistem je pa tak, da vas je toliko tukaj bratov, da pravzaprav profesori prihajajo k vam, tukaj so učilnice in imate študij kar tu.
Ja, notranji študije, jaz se pravko, kako si že omenil, profesori prihajajo k nam, imamo 2-3 učilnice, je tudi sicer študij odprt za zunanje obiskovalce, ampak načeloma smo po večini samo mi, bratje, ponovinci. Po večini so profesori naši bratje iz severnoitalijanskih provinc, ki nekateri tudi učijo v Rimu na kakšni katoliški fakulteti. Je pa zanimiv način študija, zato ker jaz sem imel recimo tudi to izkušnjo, da sem med kandidaturo naredil 1 letnik teološke na teološki teologije v Ljubljani. In tam sem imel dosti tudi sošolcev laikov, potem različnih redovnih skupnosti, tukaj smo pa po večini mi skupaj bratje. In je lahko še v bistvu ena večja priložnost, da se preko šole, preko študija tudi na tak način povežemo.
Tako, brat Jože, tudi jaz nekaj malega sem skušal študirati teologijo v Sloveniji, no. Lahko mogoče samo to povem, da poleg teh, tako je omenil, predavatelji so naši, no. Zdaj, zakaj imamo mi znotraj faks, ne zaradi tega, ker se bojimo iti ven pa to, ampak predvsem velika razlika med Ljubljano in Milano je v tem, da je vse, kaj se okoli našega karizma, našega življenja dogaja, je prilagojeno našemu načinu življenja. No. To znamenim, da je fakt slaži, da je za ne vem kaj ne, da je tega, ne, vse je tudi v italijanskem jeziku, ne. Ampak predvsem zaradi tega, da je tukaj najprej pomembno, da mi se učimo oziroma skušamo živeti to, kaj smo pravkar dali obljube, ne, za redovno življenje. In da ni zdaj faks najbolj pomembni smislo, ne. Seveda je pomembni, tu imamo za navolju, imamo res dobre pogoje za vse, ne. Profesor tudi z nami, nekateri živijo, lahko reči tudi, ne vem, 10 zvečer, če je sila, ne, do njega, pa ga prašaš, ne, mislim, jaz načeloma tega nisem delal, ne, ampak je to, no, da je res našo čilo življenje prilagojeno in tudi se tako pač skušamo zdaj dati neki skupnjavnik je to, da je pač skupno življenje, ne, bratstvo, ne, da dejansko mi nismo zato, da bomo samo študirali, ampak da poleg študija, tako smo rekli začetku, je molitev pomembna, to je pomembno, da smo skupaj, da gradimo odnose in da se poleg študija pa samostalnje zelo veliko, si opazo verjetno in kdo pa bo to zdrževal.
No, prvo tem rečemo kakšno še nadaljevanje. Aha, tole pa najbolj da pomeni, da se bo začel pouk, se pravi se vidimo po njem, daj, enkrat po kosilu, ne?
Ja, dobro. Tako je.
Lep, prijeten in uspešen dan.
Hvala.
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju vam, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, skušam odkrivati tako vsakodnevno življenje bratov kapucinov v samostanu v Milanu. No, prej smo jih pustili pri študiju, dogovorjeni smo bili takole po kosilu, da se srečamo. Moram priznati, da sem čakal kar nekaj časa, no zdaj so sicer vsi trije slovenski brati tukaj zbrani. Kaj je bilo to, fantje? Mislim, se tako vedno čaka? Nekako je po kosilu vse mrknilo. Je bila to kakšna molitev spet, ali ne?
Ja, tukaj v Italiji imamo tak, da po kosilu je kontemplativna molitev. Ti se imenuje siesta.
Aha,
to,
da,
to je pa ena od teh stvari, ko smo se jih v Italiji kar hiter navadili.
Se pravi, prilagajanje življenju tukaj zajema tudi to, siesta. Se pravi, po nekako tem nekaj pokosilu je čas, ko se življenje umiri in ko si ne daš urnik kaj dosti, ali kako?
Ja, jaz načeloma sem tudi radi bolje sprejel to, ta kulturni odtenk, italijanski oziroma, ja, mediteranski. Videl sem tudi, da mi jak da odgovarja iti spat za ene 20 minut, 15 minut sploh, če je šola, no, tedni, dnevi, ko so malo bolj naporni, malo bolj polni. En tak, kako bi rekel, tako, ja, malo polnjenje baterij, zato ker potem pozneje ponavad v popodnevih je sledilo ali kakšno učenje, ali pa tudi kakšna karitativna dejavnost ali pa pastoralna dejavnost, ko greš prav iz samostana.
No, mogoče še beseda malce o tem. Že prej smo govorili bratstvo, ki je zelo pomembno, iz katerega izhajate, ki je pravzaprav tudi bistvo kapucinov. No? Jaz ga doživljam kot neke vrste en tak mir, prijetnost, spontanost, hkrati pa tudi veliko organiziranost. Vi skrbite za življenje v tem samostanu, ki je precej velik. Ne vem, kako bi v številkah povedali, koliko vas je recimo bratov približno na vsaj v samostanu.
No, v bistvu samem samostanu tu v naši skupnosti nas biva nekaj čez 50 bratov. Seveda nismo to vsi študenti, ampak tam študentje nas je, mislim, da nas bo letos 35 in pošto še ostali bratje, ki so prav, moramo to povdariti, no, recimo v Sloveniji vsi naši samostani, no, razen Škofja Loka, imajo tudi župnijo, no, upravljajo župnijo, ne. Medtem kot v Italiji, pa tudi ta samostan Milano, pa ni župnija, ne. Torej je v bistvu, če pri nam neka redkost, da ni župnija samostan, no, v Italiji ravno obratno, ne, je neka redkost, če samostan ima župnijo, no. Mogoče je malo drugačna kultura, malo drugačno izročilo samega kapucinskega življenja, ampak se je to število res lepo, ni realno, no, je to samo za en kratek čas, no, zato ker tudi naša bratstva v Sloveniji so tam, so dosti manj številna, torej okoli 5-6 bratov. Je pa res, da zna biti, daj pa kdaj si preomenjal, da je mirno, lepo, no, se je, Bogu hvala, ampak moraš vedeti, smo tukaj tudi sami dedi, ne, pubeci, ne, skup zbrani, ne, 20 let, 30 let stari. In je znači tudi biti pestro, ne? Kakih fuzba, da vdarimo pa različne zadeve. Ne? Vse smo tudi malo navihani, daj pa kdaj.
No, hvala Bogu. Ampak mogoče se ostavimo ravno pri tem. Vaše življenje poteka seveda tudi ob vsem drugem. Treba je vse postoriti, vse, za vse skrbite sami. Od tega, da je treba zunaj urediti vrtove, kositi in tako naprej, do tega, da je treba zdrževati samo zgradbo in tako naprej, skrbeti za vse, kar je v njej, sami barvate, sami pač opravljate vsa dela, kar se da. Kako se to dogovarjate? Sproti videl sem, da so dežurstva poleg za molitve, recimo tudi za vse take stvari.
Kar se teh zaposlitev tiče, oziroma teh opravil, ko jih je treba postoriti po samostanu, določimo na začetku leta, kdo bo kaj delo in to opravlja celo leto. Recimo midva z Jožefom smo letos bila zadolžena za skrb za sobe za goste, torej za sprejem gostov, ki so prišli in da jim pripravimo sobe. da jih pa tudi pospravimo in to in pripravimo za nove. In da v bistvu s tem pokažemo eno lepo dobrodošljico tistim, ki pridejo na obisko naš samostan, tako si videl, kak je bilo to lepo.
Tako, ne, tudi jaz sem imel, torej sta meni tudi pripravila sobo. Lepo, kaj to zajema? To je skrb za vse, da je soba čista, pometena. Da...
Ja, potem je treba vedno znova posteljino menjati. V našem samostanu imamo tudi tak sistem, da vsa posteljina iz sob, ki so za goste, gre v zunanjo pralnico, in potem te stvari pridejo vse lepo nazaj zapakirane, jih potem nazaj razložimo. Ja, potem so pa tudi še kakšni manjši detajli, brisanje prahu, ja, pomivanje po tleh.
Pač tako, da je vse pripravljeno za goste.
Tako, ja.
Brat Sašo, ti skrbiš, kolikor vem, za vozni park, ne?
Res je, no, glede na to, da je, ko smo prej govorili o številu nekaj čez 50, ne, zdaj en avto mogoče glih ni dovoljno. Sicer res, da bi naj živeli skromno, moram tudi podariti, da smo skoraj v samem jedru mesta Milano, no, tako da za javni prevoz poleg avtobusov, pa podzemne, pa tramvaj in podobno je zelo lepo proskrbljeno. Vse načeloma bratje po vsaj mestu uporabljamo res javni prevoz. Ne. No, so pa tudi kakšne stvari, ko potrebuješ avto. No, in imamo tu kar nekaj avto, ne, sicer ne dosti, imamo tudi dva kombija, namreč, za to vojsko premakniti, ne? Uh-huh. Da ti premakneš nekaj čez 30-40 ljudi, ne? So potrebna tudi sredstva, no? In da pa ta sredstva funkcionirajo, da so čista, vzdrževana, kakorkoli, no? To pa skrbima dva, tukaj sva bila letos zadolžena, torej, da greš gume menjati, ne? Podmačečeno, da ga natankaš, če treba, ne? Da, kajem te zadeve, no? Je, zanimivo je to, no? Jaz sem bolj, tudi že pred samostanom sem dosti časa prežal tudi na poti, na cesti, no? Tu za Milano pa je ta zanimivost, da res je prva džungla tu notvestno, ne. Tukaj je se res, ok, to še vedno sever Italije, ne, na jugu je še huje, pravijo, ne, ampak že tukaj po mestu se voziti, ne.
Sem doživel, ja.
Ja, imamo tudi enega skutera starega, ne, koliko 20-30 let, ne, in enkrat sem ga se spomnil te lani, ko sem bil prvo leto, pa sem ga te v začetku mogel pelati na servis, pa na pač tehničnega pa to, pa se jaz spelem, ne, pa veš tisto klasično slovensko, ali po vrsti počakaš, pa čakaš, ne, tu skuteri pa gremo po drugem pasu, slalom, rdeča, jaz sem samo gledal prvič, drugič, toro tretje sem že malo sam nekaj probal, ne, ampak vseeno, tu ko prideš, ne, rečeš, ok, ome bukle.
Že ena kulturna razlika, ne. Povejte mi še to, rekel si že prej, da pač življenje v skupnosti zajema ne samo druženje, seveda vstopate v to skupnost čisto kot individualci, ampak bratstvo je bratstvo v pravem pomenu. Vi ste ena velika družina. To nekako zajema tudi to, da se prilagajate drug drugemu, zelo različni ste, z različnih okolij prihajate, ne vem, tudi z različnih koncev sveta, na vse zadnje, z različnimi kulturnimi navadami. Je to težko, je to bogatenje, kako recimo to sprejemate, doživljate?
Najprej naj povem, da je nas tukaj v tem samostanu, v tem bratstvu 10 različnih narodnosti. To je zelo velika obogatitev za nas, da razumeš tudi sočloveka, kaj njemu kaj pomeni, ne? Koliko on dojema, kake stvari. Tudi to, da mi nismo sami, ko smo mogli v tujino iti, ker so zdaj po večini, mislim, skoraj prihaja do tega, da so Italijani v manjšini. Ne? Hkrati pa ja tako si rekel, to lahko pomeni zelo veliko odpovedi, zelo veliko odrekanju svoje volje, pa to ne zato, ker lahko, že če gremo na to, že čistoča za dva pomeni nekaj čist druga. Ne? Kaj je za nekoga pospravljeno, recimo? Tako da tukaj se pa lahko tudi krešejo iskre. Ne?
Tu verjetno Ambroš misli, mogoče skupne WC, ne, namreč. Res da, samostalno pač vsak ima svojo sobo, no, ampak ta soba je glih, noč imaš pojslo, pa omaro, pa mizo, ne. Vse stalo pa je skupno, torej kopalnice, WC so skupni, pač tu se skušamo tedensko menjavati, ne, daj, kaj boš ti, kaj bom jaz, ne, ima recimo 3-4 brate, ima en WC, no, 5 recimo in pol se zmenimo, kaj boš ti ta teden spucal, ne, in pol, ne vem, se sprašujemo zbrožno, ne, drugi brat je recimo, pa jaz on spucal, ni spucal, se ne vem, ne, pač, ampak dobro, pustimo, ne.
Standardi Malinkosti. So različni, ampak tudi to je neke vrste prilagajanje in čisto človeška rast, hkrati tudi duhovna rast. Zdaj me zanima ta poanta, tu imate tudi močno trdno oporo roko vodenja. Kdo so ti vaši voditelji, duhovniki, uravnavajo pravzaprav, da vse funkcionira, s katerimi se tudi pogovarjate, osebne razgovore imate in rast čist osebno in duhovno hkrati.
Ja, glede na to, da nas bo letos že to leto, ki je za nami, nas je bilo okrog 30 ponovincov, letos nas bo še več, okrog 35, je res tudi, da to ima svoje potrebe in da je potrebna tudi neka vzgojiteljska ekipa, zato imamo vzgojitelja glavnega, ki se imenuje magister, zraven njega je viče magister. Potem je pa so zraven še trije bratje, ki tudi živijo v bratstvu z nami skupaj in v bistvu onih pet plus še gvardjan in pa vikar krojijo vzgojiteljsko ekipo in se enkrat na teden dobijo, da govorijo o vzgoji, o nas fantih, ki smo v vzgoji, govorijo o aktualnih problemih, težavah, kako nam pomagati. Ponavadi je bilo tako leto do zdaj, ko smo bili v tem letu v Ponoviciata v Milanu, da smo se enkrat na mesec srečevali z magistrom Robijem. Vsak od nas je pa tudi izbral enega duhovnega spremljevalca, ki pa ni magister. Lahko pa tudi še posebej kot tretjo osebo tudi spovednika. Kdor pa je tudi želi, si pa lahko tudi, pa, kar se tiče psihološke pomoči, lahko tudi je bila nudena tudi pomoč oziroma je bilo omogočeno, da si kdo poiskal tudi kakšnega psihologa, ki ga je lahko spremljal na njegovih osebnih področjih.
No, zdaj smo majčkano vstopili to vaše skupno življenje, v vaše bratstvo, to bistvo. V nadaljevanju pa bomo zdaj siesta z nami spoznali vaše popodansko delo, kajti tudi to je zelo zanimivo in pestro.
Študentska oddaja Kolokvij.
Slovenski kapucinski bratje, brat Ambrož, brat Sašo in brat Jožef mi pomagajo spoznavati življenje in delo v samostanu, kapucinskem samostanu tukaj v Milanu, kjer bivajo, delajo, študirajo in kjer pravzaprav ob vsem tem svojem delu, prej smo govorili o bratskem življenju, se posvečajo tudi delu za skupnost, za dobro so ljudi, se pravi pastoralnemu in karitativnemu delu. Tudi te dejavnosti so, kolikor sem uspel dojeti takole na kratko, zelo, zelo pestre, zanimive in tudi dobrodošle. Opazil sem še nekaj, da ljudje zelo radi vidijo, sploh recimo, ko se pojavite nekje v habitu in tako naprej, da imajo radi brate med seboj.
Ja, res je, tukaj v Italiji, no, mogoče lahko dam eno osebno izkušnjo, ker ravno sem zdaj 2 meseca prežel v Sloveniji, no, pa sem se za septembra vrnil nazaj v Italijo. Namreč tu v Italiji ljudje poznajo brate kapucine, nasploh pozna svetega Frančiška, tako da jim ta oblika habit, kot si ga omenil, ni tuja. Ne. Medtem ko v Sloveniji, no, ravno ko sem zdaj bil doma, pa sem svojega nečaka vozil v vrtec, no, pa tam ena punčka praša malo, mami, kaj to je škratle? Ali pa ne vem, ali pa Hare Krishna, ali pa si, ali pa ne vem, zadnji so me vprašali, da to tudi imamo mi tu spod na Štajerski, je taka lepa navada, ne, da pa navadi za fantovščino ali pa za Abrahama, ne, se kjer je župnika obleče, ne. No, te pa jaz tam zadnji sem tudi nekaj hodim z nečakom, smo nekaj tam v mesto, pa to, pa pride ena gospod mene pa reče, Kaj vi ste pravi, ne? Ali ste, ali ima, ne se, ko, ja, gospod pravi sem, ne? No, to mogoče, no. Ampak se, pol nimam nekih negativnih izkušenj. Medtem ko tu v Italiji, pa ja, ljudje nas imajo radi, vidim, da tudi naši sveti bratje pred nami, ki so živeli, no, so dolga leta tu delovali, so res pustili lep, globok pečat med njimi in nas res ljudje cenijo, no. Je pa res, da tudi radi k nam prihajajo na, k sveti maši, torej, ker tudi mi skrbimo za animacijo samega bogoslužja, pol tudi s njimi se pogovarjam, je pa res, da kot si omenil ta služenja, ki jih imamo, izven samostana, bomo rekli, izven naših samostanskih zdob pa so različna. Za mogoče, če tudi Ulita bi kar jaz povedal, mojo dejavnost se v bistvu dotika samega samostana, ker v, kot že več čas omenjamo, je zelo velik samostan, imamo tudi javno kuhinjo. Ne? In jaz hodim tja pomagati, torej v bistvu razen kuharja, ki je edini tam zaposleni, vsi ostali smo prostovoljci, torej delujem skupaj z lajki, bomo tako rekli, no, ljudmi pač izven samostana. In nič, javna kuhna, tam vsak dan pride približno 300 ljudi, nekaj čez 300, zdaj že na kosilo. Moja vloga predvsem je tukaj, da, ne, da pobriše mizo, ne, da nasledniku pride, da ima neko dostojni prostor, za, da, pač, da se lepo miru naje. Pol tam umivamo, vse to, vse pol sam sprejem, no, jaz tudi kot brat kapucin skušam se z, veliko z njimi tudi pogovarjati, zdaj že, ker poznam njihove imena, oni mene, se sedeš, se meniš, kak si vredi, sedeš, jaz ne siljujem za neke vere, pa kaj si že čul za oznanilo Jezusa Kristusa, ne, te finte, ampak skozi pogovor, znači me kar je kaj prašajo, odpremo tudi duhovne tematike, ampak nasploh to, no, da vse pol si človek odpre, pa čuješ pol te gobe, no, tudi to mi pomaga predvsem, da, da ne živim neki iluzij, ampak da si nekak stiku z realnim svetom, ne, pa tudi mi bi naj skušali biti blizu ubogim, no, Pa niso ti ubogi vedno zaradi materialnih zadev, ne, ampak predvsem tudi ubogi v duhu, in še v čem. No. Tako da, ja, no, poleg naše mense, no, torej oni reči tem javni kuti mensa, je pa še ena večja, malo bolj na drugi strani Milana, tam pa nudijo poleg kosila še večerjo in številke, ne, pazi, zato se gibljajo tak, da približno za kosilo pride okoli 2000 ljudi, ne, za večerjo pa tam do 1500, ne. In so to hrano, ves so to organizacijo, gor drži v bistvu, držijo gor dobrotniki, ne, ljudje, ki darujejo, tako da res je ta zona Lombardija je kar relativno bogata in se to tudi pozna, no, da ljudje še vedno dajo tudi na osnovnih šolah in drugih šolah, srednjiki tako imajo akcije, zbirajo kao za frate, ne, pašto, ne, torej makarone, ne, in tako da res ljudje ogromno tom pomagajo in vse, mi se kar dobimo, damo naprej oziroma delimo, ne, vse to je v bistvu naša zabljivo boštvo je ta, ne, da ok, se imamo avto, imamo tisto, imamo tu samostan, imamo neko strukturo, ampak jo delimo, no, jo damo na voljo, mislim, vsem, ne, ni za to nekaj, da bi sebično varovali, ne.
Tvoja izkušnja, tvoje služenje, Ambrož?
Jaz hodim v milanski zapor Opera, v kateri je okrog 1200 zapornikov. Moje služenje tam zgleda tak, da ob nedeljah animiram dve sveti maši, zaporniki iz dveh različnih sektorjev. Pole pa še enkrat na teden grem pa popovdne tja obiskati koga od teh, ki bi si želel kak pogovor ali pa kaj. In je res zelo zanimiv, ne, da za vsemi temi, ko mi rečemo, groznimi zgodbami, ki se dogajajo v zadju vsakega človeka, ne, ko pol pristane v zaporu, se vidi ena stiska in ta pečat, zapornik, tem ljudem ostaja lahko tudi celo življenje, tudi pol, ko se spremenijo dejansko in tudi odslužijo zaporno kazen, ampak oni imajo vedno ta pečat enih ljudi, ki jih je treba dati na stran družbe, ne, ki se jih je treba malo znebiti. In jaz vidim tukaj mogoče to priložnost, da se da tem ljudem čist s tem, da smo mi tam prisotni, vse eno upanje pa eno dostojanstvo kot osebam.
Brat Jožef, tvoje zunanje služenje.
Ja, jaz sem tudi imel to milost, da sem delal z ubogimi, ampak malo na drugačen način kot no, oba, tudi Ambrož in brat Saša sta delala z ubogimi, ampak jaz sem tudi delal leto z reveži, ampak malo na drugačen način sem bil skupaj z reveži. In sicer je bila ta dejavnost karitativna na takšen način, da smo štirje polnovinci, bratje, vsako soboto zvečer šli s kombijem na eno od glavnih postaj Milana, železniških. Že v soboto popovdan po kosilu smo začeli kuhati mineštro, približno 30 litrov smo pripravili mineštre, zraven tudi čaj, nekaj peciva. To smo vse skupaj naložili v kombi in smo se odpeljali zvečer po večeri v samostanu na to železniško postajo. In v bistvu smo tam delili to hrano tem brezdomcem, ki so tam spijo ob železnici, v zunaj, na mrazu, po zimi in tako naprej. Čist preprosto. In kdo bi se tudi vprašal, kaj ima to smisel, če imate toliko velike mense v Milanu, kaj nudite po ne vem koliko več tisoč ljudem hrano. Mogoče tako, kaj je tudi prej Ambrož rekel, biti za temi ubogimi, dati jim čas, poslušati jih, ne. Jaz sem videl, da na konc koncev, kaj ne sem to hrano tem, kaj ne sem skupaj bratje to hrano tem ubogim, ne pomagam jaz njim, na nek način mejh način jim pomagam. Veliko bolj oni meni pomagajo, zato ker lahko vidim, pa odprem očim, da so veliko večji problemi v življenju ljudi okrog mene, kar v mojem življenju na nek način. In to je bila zame velika milost, no, da sem lahko videl, no, da mi Bog daje veliko prav preko teh ljudi, da na nek način razliva neko ljubezen ravno preko teh oseb, preko teh zapostavljenih. In kar me je najbolj šokiralo tudi letos je to, da je vedno več ljudi na cesti Italijanov, ne samo priseljencev.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Ena ura je pač premalo, da bi lahko res na globoko spoznali življenje, ki ga živijo tukaj v kapucinskem samostanu v Milanu, kapucini brat Sašo Komes, brat Jožef Mezek in brat Ambrož Brezovšek. Zato temu reportažnemu zapisu dodajam le še povzetek, ki ga je naredil brat Sašo.
Mogoče je samo dobro, da tu še dodamo, da naštevamo te aktivnosti, pa molitev, pa študij, pa delo v samostanu, torej čiščenje, vzdrževanje, pa odzune. No? Se kar dosti čuje, ampak si pravi, to v bistvu bi naj naše življenje bilo, ne? Živeti skupaj, v skupnosti, tu se, bom rekli, narekovajih nahraniti, ne? Pa ne samo s hrano, ampak tudi duhovno, in pol to dalje deliti ljudem, ne? Se razdajati. Ne? In tako kot je brat Ambrož povedal, da molitev je temelj. Ne? In brat je tu nekaj časa že nekateri skup živimo, no? Mi trije smo že četrto leto skupaj, se poznamo in če spet se nesem na družino, ne? Začutiš, ko en malo bolj na tleh, pa gor vdigneš. Ne? Se, jaz, ko me ljudi sprašujem, no, kak pa je to, pa kak pa živite, pa ono, pa ti so očem, pa se ni nekaj drugače, kot pa ti recimo, ko govorim kolegu, ne, prijatelju, ti pa punca, ne, ali pa v družini, ne, se je prilagajanje, je ne vem, se zjutraj z levo nogo vstaneš, ne, ti ni, ne, ti gre na živce, tako da je rekel brat Jožef, ne, najprej misliš, da imaš neke težave, pa se z nekim malenkostmi ukvarjaš, ne vem, zato ker je on, ne vem, te čudno pogleda, ne vem, bedarije, ne, včasih otroški vrtec, ampak ko vidiš v bistvu oni realnost, ne, ko ljudje nima res strehe na glavo, ko in tisti obroki, ki prenesel svoj tožar mineštra, ne, ogromno pomeni, ne, pogovor, ne, z neko vsako pogovarjajo, ne, ja, no, res, del gracija, ne, Bogu hvala za to.
In Bogu hvala za mlade fante, ki se odločajo za duhovniške in redovniške poklice in na tej poti ustrajajo. Fantje, iskrena hvala vam za pogovore, za gostoljubnost in uspešno študijsko leto. Pa seveda, hvala tudi vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da ste prisluhnili.
Pojutrišnje, jutri, v torek, vsak dan, petek,
vas mesec,
četrtek, sredo, nedeljo,
leto,
kaj dogaja?
Folklorna skupina Tine Rožant začenja novo sezono z vpisom novih članov. Vpis bo v začetku oktobra, iščejo pa glasbenike in plesalce. Skupino vodijo in sestavljajo večinoma študentje, zato jim je glavni cilj v svoje vrste privabiti čim več mladih, predvsem študentov in dijakov. Mladih, ki bi radi popestrili svoj prosti čas s plesom in pesmijo ter nenazadnje združenjem. Več informacij na elektronskem naslovu prafna@rozans.si ali na telefonski številki 051-246-038. Folklorna skupina Tine Rožans vas vabi.
Kaj dogaja?
Pop Jazzijada, največji domači festival a cappella glasbe, se v svoji 12. izvedbi razširja na 4 večere, ki bodo od 11. do 14. oktobra. Festival bo s samostojnim koncertom v modrem kotu tovarne Rog odprl developer, češki mojster beatboxa in looperja. Naslednji večer bo na Metelkovi 5. državno beatbox tekmovanje. V soboto bo v kavarni Sputnik nastopila večkrat nagrajena džezovska skupina Sketi iz Prage, vrhunec pa bo Pop Jazzijada dosegla v nedeljo, torej 14. oktobra, na odru katedrale v kinu Šiška, kjer bodo najaktivnejše slovenske vokalne skupine pripravile vokalni šov. Pridružili pa se jim bodo tudi vsi tuji gostje in novo izbrani državni beatbox prvak. Ne pozabite na Pop Jazzijado.
Kaj dogaja?
Nikar ne zamudite festivala sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2018, ki bo v četrtek 11. oktobra ob 19.30 v Šentvidu v Ljubljani. Za glasbeno ogrevanje bo poskrbela skupina Svetnik ob 18. v vhodni avli osnovne šole Alojzija Šuštarja. Ob 19.30 pa bo začetek Ritma srca v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Vstopnice je mogoče kupiti na prodajnih mestih Založbe Ognjišče, na Radio Ognjišče ter uro pred koncertom pri vhodu v dvorano. Cena pa je 5 evrov.
Che pasa!
Ustanove, ki delujejo pod okriljem Don Boskovega centra Celje, pripravljajo rekreativno kulturno družabno prireditev Hudija je zakon. 11. sloganom Zdrav duh v zdravem telesu.
Prireditev bo v soboto, 6. oktobra, od 9:30 do poldne do 17:30 na zunanjih površinah in v notranjih prostorih Don Boskovega centra Celje. S prireditvijo želijo prispevati k osveščanju otrok, mladih in starejših za kakovostnejše življenje, kamor nedvomno sodijo vrednote športa, gibanja, zdravja, ekologije, zdrave prehrane in medsebojnega razumevanja. V soboto, 6. oktobra, v Celju.
Kaj dogaja?
Salezijanci z Rakovnika v naslednjem akademskem letu vabijo študente in mlade v poklicih na srečanja z Bogom. Duhovne večere s katehezami pripravlja salezijanec Klemen Balažič. Prvo srečanje bo v torek, 9. oktobra, ob 19:30 v Rakovniškem gradu. Vabljeni, da poglobite svoje razloge za vero.
What's up?
Toliko za nocoj, vse dobro do prihodnjega petka in lahko noč.